Ακούτε την εκπομπή «Τιμή Σένεκεν» με τον Δαβίδ Ναχμία. Λένε πως γεννιόμαστε με αμνησία και πως μόλις βρούμε το στόχο μας, αυτή η αμνησία ως εκ θαύματος εξαφανίζεται. Στον κοινωνικό στίβο, κανείς δεν ενδιαφέρεται και πολύ για σένα, για αυτά που λες ή για αυτά που κάνεις, πριν να νικήσεις. Ποιος όμως βρίσκεται στην πόρτα της εισόδου να υποδεχθεί με ανοιχτές αγκάλες τους επιστρέφοντες νικητές? Και τι ακριβώς σημαίνει σήμερα νικητής? Θα σας συστήσω ένα νέο άνθρωπο που κίνησε να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα στους δύσκολους καιρούς μας. Το όνομά του είναι Επαμεινώντας Φασιανός. Κατέθεσε τη σκληρή δουλειά, τα ξενύχτια, τα χρόνια της μελέτης χωρίς τελειωμό και επέστρεψε από την Αγγλία στην Ελλάδα μορφωμένος, διδάκτορας του Πανεπιστημίου του Μάντσεστερ, ακόμα και διπλωματούχος πιανίστας. Το δώρο που κρατάει στα χέρια του είναι ένα κλειδί για μια σπάνια κλειδαριά που στη χώρα μας θα χρειαστεί να κάνει φιλότιμη προσπάθεια για να βρει σε ποια πόρτα ταιριάζει. Έτσι είπα να τον καλέσω για να γνωριστούμε από κοντά και να μας δείξει αυτό που ανακάλυψε ο κύριος Επαμεινώντας Φασιανός. Χρόνια πολλά πριν από την ευτυχή γνωριμία μας, κύριε Φασιανέ, είχα στο πλάνο μου μία συνέντευξη με το σπουδαίο θείο σας, το ζωγράφο Αλέκο Φασιανό. Έτσι συμβαίνει όμως όταν σταθείς εύκολο σε μια αναβολή, έφυγε ο Αλέκος Φασιανός, αφήνοντας πίσω του μία πελώρια συλλογή με υπέροχα έργα που σας μοιάζουν πολύ, και εσάς τον ίδιο με ένα βαρύ όνομα, στο οποίο προσθέσατε επαξίως την προσφώνηση «Δόκτορ». Καλώς ήρθατε.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι πάρα πολύ μεγάλη μου χαρά και τιμή που βρίσκομαι εδώ κοντά σας.
Ανοίξατε, κύριε Φασιανέ, μια πόρτα που για τους περισσότερους από εμάς είναι σφραγιστά κλειστή. Πίσω από αυτή τη βαριά πόρτα βρίσκεται ένας ήλιος λαμπερός αλλά άγνωστος, που εσείς κρίνατε πως άξιζε να εξερευνηθεί μέχρι το επίπεδο του διδακτορικού. Ποια είναι υπέραν του πόθου σας απτή συνεισφορά της τέχνης σας στην τέχνη? Τι σας αγίνευσε εκεί πίσω από τη βαριά πόρτα?
Αρχικά εγώ πήγαινα για πιανίστας, είχα ακολουθήσει σπουδές στο πιάνο από την ηλικία των 7,5 ετών και το δίπλωμά μου το πήρα στο Οτικό Οδείο με καθηγητή τον αξιότιμο κύριο Τουφεξή. Εντελώς λοιπόν στην τύχη τότε ήταν η περίοδος που έδινα πανελλήνιες εξετάσεις και πέρασα σε μια σχολή για ηλεκτρονικούς υπολογιστές, σε μια σχολή πληροφορικής. Ήταν κάτι που δεν το περίμενα και έτσι αποφάσισα να πάω να σπουδάσω, χωρίς να το είχα ποτέ σχεδιάσει.
Οπότε μια τυχαία συγκυρία σφυριλάτησε το πεπρωμένο σας, δηλαδή συναντηθήκατε με αυτό ενώ πηγαίνατε σε έναν άλλο δρόμο.
Ακριβώς, και ήταν μια πολύ μεγάλη ανατροπή θα έλεγα.
Διαβάζω στο ξεκίνημα της διδακτορικής διατριβής σας που έγινε στην Αγγλία, ανέπτυξα ένα αληθινό πάθος για την ηλεκτροακουστική μουσική και συνειδητοποίησα πως αυτή είναι η συνθετική κατεύθυνση που θα επιθυμούσα να ακολουθήσω στην επαγγελματική και συνθετική καριέρα μου, δηλαδή κουντεφούτρ που λένε Γάλλοι, δηλαδή έρωτας και αφοσίωση από νωρίς. Είναι μεγάλη τύχη, έτσι δεν είναι? Βρήκατε αυτό που αγαπάτε δηλαδή?
Ακριβώς. Ίσως και να με βρήκε στην ουσία στην αρχή και μετά εγώ να το εξέλιξα, γιατί όταν τελείωσα τη σχολή μου στην πληροφορική αποφάσισα να κάνω ένα μεταπτυχιακό στη μουσική τεχνολογία. Όμως την περίοδο εκείνη δεν είχα ακριβώς στο μυαλό μου την ηλεκτροακουστική μουσική. Με ενδιέφερε να γράφω μουσική για υπολογιστές, με νότες κανονικά. Απλά η μουσική αυτή να παίζεται από ένα πρόγραμμα σε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή, όχι από μία ορχήστρα. Και γιατί να με ενδιαφέρει τόσο πολύ αυτό? Διότι μέσα από τους υπολογιστές μπορείς να δώσεις επιπλέον δυνατότητες στο εκάστοτε μουσικό όργανο να παίζει πράγματα εκτός έκτασης που δεν μπορεί να τα παίξει ένας μουσικός και ένας υπολογιστής μπορεί να τα παίξει. Επίσης, τεχνικά μπορείς να γράψεις κάποια πράγματα πολύ απαιτητικά, τα οποία είναι έως και αδύνατο πολλές φορές να παιχτούν από ανθρώπινο χέρι και ο υπολογιστής μπορεί να τα παίξει. Επομένως, ξεκίνησα με αυτό το σκοπό. Επειδή έχω κλασική παιδεία, έχω σπουδάσει κλασική μουσική και αρμονία και φούγγα και απλά με ενδιέφερε αυτό το πράγμα να το προχωρήσω ένα βήμα παραπέρα, και να γράφω συνθέσεις οι οποίες να έχουν μεν μελωδικότητα, αλλά να μην μπορούν εύκολα να παιχτούν από ανθρώπινο χέρι, άρα μόνο από υπολογιστές. Αυτή ήταν η πρώτη μου γνωριμία με τους υπολογιστές σε ό,τι αφορά τη μουσική και η πρώτη μου αλληλεπίδραση.
Οπότε, σαν να μου λέτε ότι βάζετε το input ως άνθρωπος και το output παρουσιάζει έναν υπεράνθρωπο. Οι δυνατότητες οι οποίες παρέχονται ως δικό σας έργο δεν είναι 100% αμιγώς δυνατότητες που θα έχει ένας άνθρωπος, έτσι δεν είναι?
Ναι, διότι πολλές φορές είναι και αδύνατο. Δεν μπορεί να παίξει ένας άνθρωπος κάτι το οποίο ξεπερνάει κάποιο συγκεκριμένο τέμπο, κάποια συγκεκριμένη ταχύτητα ή κάποιο συγκεκριμένο αριθμό φωνών, έτσι, σε μια συγχορδία. Όπως και επίσης είναι αδύνατο και για το ίδιο το μουσικό όργανο, που κατασκευάστηκε βέβαια από τον άνθρωπο, να παίξει πράγματα εκτός έκτασης.
Αυτό όμως θα μπορούσατε να μου πείτε σε τι μας χρησιμεύει? Δηλαδή, μας δειγματίζει κάτι το οποίο εμείς δεν μπορούμε να παρακολουθήσουμε? Δηλαδή, ένας άνθρωπος, ας πούμε, ο οποίος θα ήθελε να παρακολουθήσει, αυτός θα χρειαζόταν πάλι τη μηχανική υποβοήθηση για να μπορέσει να κάνει κάτι αντίστοιχο, έτσι δεν είναι? Δεν μπορεί να το πετύχει κάποιος χωρίς αυτά?
Χωρίς αυτά, όχι. Και θεωρώ ότι κάτι που με μαγεύει σε αυτό είναι ότι μπορεί κανείς, ακούγοντας ένα κομμάτι, να εξερευνήσει κάποια ηχοχρώματα τα οποία δεν μπορούν να παραχθούν από ένα μουσικό όργανο, αλλά μόνο μέσα από μία επέκταση που μπορεί να δοθεί μέσα από ένα πρόγραμμα. Μέσα από τα προγράμματα αυτά που χρησιμοποιούσα τότε για να συνθέσω αυτά τα κομμάτια, είχα και μία τεράστια δυνατότητα επιλογής διαφορετικών ήχων, οι οποίοι, ας πούμε, ξεπερνούσαν τους ήχους του εκάστοτε μουσικού οργάνου. Μπορούσα δηλαδή όχι μόνο να γράψω ένα κομμάτι για ένα μουσικό όργανο, το οποίο να είναι δύσκολο ή αδύνατο να παιχτεί από κάποιο συγκεκριμένο ερμηνευτή, αλλά μπορούσα επίσης να χρησιμοποιήσω διάφορες δυνατότητες του εκάστοτε προγράμματος που χρησιμοποιούσα, έτσι ώστε να αντικαταστήσω τον ήχο, το φυσικό ήχο του μουσικού οργάνου, από έναν ψηφιακό ήχο. Επομένως, μετά έγραφα διάφορες εκδοχές του ίδιου κομματιού. Και μετά, η ίδια μελωδία που θα μπορούσε να παιχτεί από ένα βιολί, για παράδειγμα, έδινα σε αυτή τη μελωδία μία νέα διάσταση μέσα από την επιλογή ήχων καθαρά ψηφιακών, ηλεκτρονικών, μέσα από το ίδιο το πρόγραμμα δηλαδή. Οπότε με ενδιαφέρε πολύ και αυτή η διάσταση.
Αν κάποιος έβαζε να ακούσω μία σύνθεση ηλεκτροακουστική και μου ζήταγε να πω μία κουβέντα, μία φράση, θα έλεγα αρτιστική απόδοση του χάους.
Η μουσική που ξεκίνησα να γράφω δεν ήταν ηλεκτροακουστική, γιατί η ηλεκτροακουστική μουσική είναι αυτή η μουσική η οποία βασίζεται καθαρά σε ηχογραφήσεις ήχων με διαφόρους τύπους μικροφώνων και η μετέπειτα επεξεργασία τους σε ηλεκτρονικό υπολογιστή. Στα πρώτα συνθετικά μου βήματα, αυτό το οποίο έκανα δεν ήταν ακριβώς να γράφω έργα ηλεκτροακουστικής μουσικής. Έγραφα μουσική με νότες, notated music δηλαδή, η οποία πεζόταν από ηλεκτρονικό υπολογιστή, για τους λόγους που εξήγησα πριν, αντί για το μουσικό όργανο. Επομένως, αυτό ήταν το πρώτο βήμα. Την ηλεκτροακουστική μουσική την έμαθα κατά τη διάρκεια του πρώτου μου μεταπτυχιακού στη μουσική τεχνολογία.
Τι είναι η ηλεκτροακουστική σύνθεση, κύριε Φασιάδε?
Η ηλεκτροακουστική σύνθεση είναι μία σύνθεση, όπως λέμε στα αγγλικά για fixed media, στα ελληνικά δηλαδή, είναι μία σύνθεση η οποία βασίζεται σε ηχητική επεξεργασία, η οποία μετά αναπαράγεται όχι ζωντανά, αλλά μέσα από μεγάφωνα, από ηχεία. Γι' αυτό λέγεται και fixed media.
Δηλαδή αυτή η διαμεσολάβηση του ηχοσυστήματος είναι αυτή που χαρίζει τον τίτλο ηλεκτροακουστική στη μουσική.
Βεβαίως, σίγουρα βέβαια παίζει ρόλο και ο ανθρώπινος παράγοντας, έτσι, τι έργο θα γράψει, για τι είδους ηχητική εγκατάσταση θα το συνθέσει. Για παράδειγμα, θα το συνθέσει για δύο ηχεία, για τέσσερα, για οχτώ. Υπάρχουν συνθέσεις ηλεκτροακουστικής μουσικής που είναι εξ αρχής γραμμένες για 30 ηχεία και ο συνθέτης γράφει για το κάθε ηχείο ξεχωριστά και έχει στο μυαλό του ακριβώς τι κατεύθυνση πρέπει να ακολουθήσει ο ήχος.
Δηλαδή ο συνθέτης προσδιορίζει στην ηλεκτροακουστική μουσική και το πόσα ηχεία θα υπάρχουν.
Υπάρχουν δύο απαντήσεις σε αυτό. Η μία είναι ότι υπάρχουν συνθέτες οι οποίοι εξ αρχής σχεδιάζουν τα έργα τους, για παράδειγμα για 10, 20, 30 ηχεία, και από την αρχή φτιάχνουν ένα διάγραμμα, είτε σε χαρτί, είτε κατευθείαν στο μυαλό τους, είτε την ώρα που συνθέτουν το κομμάτι σε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα στον υπολογιστή, και αποφασίζουν ακριβώς τι κατεύθυνση θα έχει ο κάθε ήχος που χρησιμοποιούν και για ποιο λόγο. Γιατί πολλές φορές αυτό γίνεται και συμβολικά. Μπορεί ένας συνθέτης να χρησιμοποιήσει έναν ήχο, ο οποίος έχει σχέση με κάποιο γεγονός που έχει να κάνει με την κουλτούρα της χώρας του, είτε με κάποιο συμβάν, και να θέλει για κάποιο λόγο να προσδώσει στον ήχο αυτό μια συγκεκριμένη κατεύθυνση μέσα στο κομμάτι για να δείξει κάτι, να κάνει κάποια παραβολή. Επομένως, η μία απάντηση είναι ναι, ότι υπάρχουν συνθέτες που το κάνουν αυτό εξ αρχής. Υπάρχει όμως και ένα άλλο ενδεχόμενο. Να γράψει ένα συνθέτης ένα έργο, μία σύνθεση για δύο ηχεία και μετά να κάνει ένα transformation, ένα μετασχηματισμό, μία μεταφορά και μία επανερμηνεία σε ένα χώρο που έχει πάρα πολλά ηχεία. Αυτό μου συνέβη πάρα πολλές φορές σε μένα, να γράφω ένα έργο για στέρεο, για δύο ηχεία και μετά να το προσαρμόζω ανάλογα με τη συναυλία που το ερμηνεύω σε 30, σε 20. Στο Μάντσεστερ που σπούδασα είχαμε ένα χώρο με 48 ηχεία. Είναι η περίφημη διάχυση του ήχου, είναι ένας όρος που στα αγγλικά λέγεται sound diffusion, που στην ουσία κατά τη διάρκεια της ερμηνείας ενός έργου και ανάλογα με την εγκατάσταση την ηχητική που το ερμηνεύεις, μπορείς εκείνη τη στιγμή μέσα από μία κονσόλα να δώσεις στον ήχο την κατεύθυνση που εσύ επιθυμείς.
Ένας τόσο μοντέρνος, ενεργητικός νέος, κύριε Επαμεινόνδα Φασιανέ, καταγόμενος από αστική οικογένεια, όπως εικάζω από τον τρόπο που δηλώνετε την παρουσία σας στον χώρο, από πού και ως πού προσελκύεται, από το σαντούρι, τη φλογέρα του βοσκού, τα παραδοσιακά ελληνικά όργανα.
Ο πρώτος λόγος είναι το γεγονός ότι πάντα λάτρευα οτιδήποτε έχει να κάνει με την ελληνική μουσική και γενικά τον τρόπο με τον οποίο αυτές οι τόσο μοναδικές μελωδίες δεσπόζουν στην ελληνική μουσική, όπως ο ήχος από το μπαγλαμά, ο ήχος από το σαντούρι, έχουν ελληνικό άρωμα και το ηχόχρωμά τους αλλά και οι παραδοσιακές μελωδίες τους. Και ο δεύτερος λόγος που με μαγεύουν πάρα πολύ αυτά τα συγκεκριμένα ελληνικά παραδοσιακά μουσικά όργανα είναι το να ανακαλύψω το τι δυνατότητες μπορεί να αποκτήσει το ηχόχρωμα αυτών των οργάνων όταν τους ήχους αυτούς τους επεξεργαστείς σε ένα άλλο πεδίο, το ηλεκτροακουστικό, αλλά, και αυτό είναι το πολύ σημαντικό, διατηρώντας και μία επαφή με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, με το παραδοσιακό ελληνικό στοιχείο, και αν όχι 100% σε ένα ποσοστό.
Αλλοιωνόμενος αυτός ο ήχος συνεχίζει να υπενθυμίζει αυτό το στοιχείο.
Είναι ανάλογα με την επεξεργασία που θα γίνει.
Θέλετε να το συντηρεί αυτό το στοιχείο?
Θα ήθελα πολύ και να το συντηρεί αλλά και να μην το συντηρεί. Γι' αυτό και πάντα στις συνθέσεις μου εμπεριέχονται στοιχεία και που περιέχουν το ελληνικό στοιχείο, αυτοί οι επεξεργασμένοι ήχοι, αλλά και που δεν το περιέχουν. Όταν εμπεριέχεται το ελληνικό στοιχείο, ένας ακροατής πάντα μπορεί να κάνει κάποιο παραλληλισμό, ένα συνειρμό. Αυτό είναι υποκειμενικό, ο καθένας με το δικό του τρόπο, μεταξύ του επεξεργασμένου ήχου και του φυσικού ήχου. Και όταν πλέον γίνεται μία, ας το πούμε, αποκοπή από την αρχική πηγή του ήχου και η μετάβαση σε κάτι τελείως χαοτικό, αυτό θεωρώ ότι βοηθάει πάρα πολύ ένα διεθνές ακροατήριο να ταυτιστεί με το κομμάτι.
Σαν να προσπαθείτε να καταστήσετε γνωστό κάτι το οποίο εσείς από μικρός απολαμβάνετε.
Πώς όμως αυτό θα το αποδώσω μέσα από το φάσμα ενός σύγχρονου τρόπου σύνθεσης. Πώς δηλαδή μία σύνθεση, ένα συνθετικό έργο, μπορεί να υπάγεται σε μία συγκεκριμένη κατηγορία, ηλεκτροακουστική μουσική, αλλά πώς όμως αυτό εμπεριέχει και στοιχεία τα οποία έχουν να κάνουν με τη δική μου προσέγγιση, με τη δική μου ζωή, έτσι, με τις δικές μου επιρροές.
Βρήκατε κάποια ανταπόκριση από τους ξένους, δηλαδή το εισπράττουν?
Ναι, και δεν το περίμενα κιόλα στην αρχή, όταν έκανα το διδακτορικό μου, δεν το περίμενα.
Μπορέσαν να δουν αυτό το εξωτικό στοιχείο το οποίο εσείς προσπαθούσατε να τους δώσετε?
Ναι, και φυσικά ο καθένας το αντελήφθη με τον δικό του τρόπο. Οπότε, όταν ξεκίνησα να στέλνω κάποια έργα μου σε διαγωνισμούς ή σε συναυλίες ηλεκτροακουστικής μουσικής, χρόνο με το χρόνο γινόταν όλο και περισσότερο δεκτά αυτά τα έργα. Κάτι που ήθελα να πω σε σχέση με την επεξεργασία του ήχου και κατά πόσο ο ήχος αυτός μοιάζει με το αρχικό μουσικό όργανο, με την πηγή του ήχου ή όχι. Στην ηλεκτροακουστική μουσική, ακόμα κι αν ο ήχος είναι τελείως χαοτικός, μπορούμε να του προσδώσουμε κάποια στοιχεία μελωδικότητας, όπως π.χ. το τριημιτόνιο που χρησιμοποιείται στην ελληνική παραδοσιακή μουσική, και αυτό να γίνεται αντιληπτό ακόμα κι αν ο ίδιος ο ήχος, σαν ηχόχρωμα, δεν έχει καμία σχέση με τον ήχο του μουσικού οργάνου. Επομένως δίνουμε και άλλες διαστάσεις, πιο συμβολικές στον ήχο.
Παραδοσιακό. Τόσα χρόνια χρειάστηκαν τόσες γενιές για να το εξελίξουν σε ήχο και υπόσταση. Βλέπετε ότι υπάρχει μία βία στο να αλλάξετε όλο αυτό το θηρίο που είναι η παράδοση και να το αποδώσετε διαφορετικό.
Ποτέ μου δεν ένιωσα ότι προσπαθώ να αλλάξω κάτι, προσπαθώ να προσθέσω κάτι στο ήδη υπάρχον πεδίο, σεβόμενος φυσικά αυτά τα οποία έχουν ήδη συμβεί μέχρι τώρα. Και ο τρόπος που δουλεύω μάλιστα το δείχνει αυτό και συμβολικά μέσα στο έργο, όπου θεωρώ ότι κάποιος που θα ακούσει ένα κομμάτι μου θα καταλάβει ότι υπάρχει αυτή η μετάβαση από το πιο, αν θέλετε, μελωδικό στο πιο χαοτικό, σαν να λέω ότι από εδώ ξεκινάμε και πάμε κάπου παραπέρα, κάπου αλλού, να ανακαλύψουμε κάποιους νέους μουσικούς κόσμους, σεβόμενοι όμως την αφετηρία μας.
αυτό το σεβασμό πιστεύετε ότι θα τον εισέπραταν οι πρόγονοί σας?
Ο Αλέκος, ο θείος μου, είχε την χαρά να ακούσει κάποια από τα έργα μου, του τα είχα παρουσιάσει και είχε εντυπωσιαστεί πάρα πολύ και μάλιστα μου είχε πει ότι θα ήθελε κάποια στιγμή να οργανώναμε, δυστυχώς δεν προλάβαμε, γιατί μετά η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε, αλλά να οργανώναμε μία έκθεση ζωγραφικής που θα είχε θέμα διάφορα έργα του τα οποία είναι εμπνευσμένα από την ελληνική παράδοση και να βάλουμε μία δική μου μουσική επένδυση με αντίστοιχο φωτισμό.
Φλογέρα. Τι συμβολίζει για σας, κύριε Φασιανέ, ο ήχος αυτού του οργάνου? Τι εικόνες έρχονται μπροστά σας?
Έρχονται εικόνες από την παιδική μου ηλικία, επειδή ο πατέρας μου έπαιζε φλογέρα. Ο πατέρας μου ήταν κατά βάση κιθαρίστας, αλλά έπαιζε όμως και φλογέρα, όπως και ο παππούς μου έπαιζε φλογέρα, απλά δεν είχα την χαρά και την τιμή να τον ακούσω, γιατί ο παππούς μου, ο Επαμεινώντας Φασιανός, γεννήθηκε στην Κέρκυρα και ήταν αρχιμουσικός μετά στο στρατό εδώ στην Αθήνα και έπαιζε και εκείνος πολύ καλή φλογέρα. Είχε φύγει από τη ζωή πολλά χρόνια πριν γεννηθώ, αλλά είναι μια αναγωγή στην παιδική μου ηλικία.
Και εσείς από την Κέρκυρα έρχεστε?
Από την πλευρά του πατέρα μου, η καταγωγή μου είναι από την Κέρκυρα. Εγώ γεννήθηκα στην Αθήνα.
Ένας Επαμεινώντας Φασιανός έχει προηγηθεί πριν από σας, ο οποίος και αυτός ήταν μουσικός. Δεν αποκλείεται εσείς να πήρατε το DNA του. Έχετε βρει κάτι δικό του?
Το έργο «Γράμμος» του Επαμεινώντα Φασιανού, ο οποίος ήταν ο παππούς μου, ήταν συνθέτης στρατιωτικής μουσικής. Μου το παραχώρησε ευγενικά ο πολύ καλός μου φίλος Θωμάς Ταμβάκος.
Ούτε την αφιερωματική εκπομπή «Τιμή Σένεκεν» με τον Δαβίδ Ναχμία.
Είναι κοντά μου ο μουσικοσυνθέτης ηλεκτροακουστικής μουσικής, διδάκτορ του Πανεπιστημίου του Μάντσεστερ, Επαμεινώντας Φασιανός.
Θα ήθελα τώρα να σας παρουσιάσω ένα απόσπασμα από το έργο μου «Τόκιο», το οποίο το συνέθεσα το 2022.
たまの日曜サンデーというのに何が因果というものか こんなにたくさん買い物頼まれ、その迷惑考える。あるものないもの手当たり次第に、人の気持ちも知らないで、わてほんまに酔いわんわ、わてほんまに酔いわんわ。何はともあれ買い物はじめに、魚屋さんへと飛び込んだ。タイにヒラメにカツオにマグロにブリにサバ、魚は取りたてとびきり上等買いなはれ。おっさん買うのと違います、刺身にしたならおいしかろうと思うだけ。わてほんまに酔いわんわ、わてほんまに酔いわんわ。鳥貝、赤貝、タコにイカ、エビにアナゴにキツにシャコ、わさびを効かせてお寿司にしたなら、なんぼかおいしがろ、なんぼかおいしがろ。わてほんまに酔いわんわ、わてほんまに酔いわんわ。
Έχετε στη φαρέτρα των διαβασμάτων σας την αρχαία ελληνική μυθολογία?
Από μικρός διάβαζα ελληνική μυθολογία. Και δεν σας κρύβω ότι το όνειρό μου παλιά ήταν να γίνω πιλότος στην πολιτική αεροπορία. Είχα επηρεαστεί από το μύθο του Δεδάλου και του Ικάρου όταν ήμουν μικρός, που τον διάβαζα πάρα πολύ συχνά. Από εκεί μου είχε μπει το μικρόβιο του να γίνω πιλότος.
Hydrophone. Τι είναι?
Το υδρόφωνο είναι ένας τύπος μικροφώνου, ο οποίος επιτρέπει την ηχογράφηση μέσα στο νερό, μέσα στο ύδωρο. Hydrophone.
Οπότε είναι στην πραγματικότητα ένα αληθινό μικρόφωνο μονωμένο?
Είναι ένα μονωμένο μικρόφωνο, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ηχογραφήσεις μέσα στο νερό, και το χαρακτηριστικό του γνώρισμα είναι ότι εμπεριέχει έναν αισθητήρα, ο οποίος μπορεί να συλλάβει ακριβώς τους ήχους με τον ίδιο τρόπο που τους συλλαμβάνει ένα υποβρύχιο ή ένα ψάρι.
Τι ηχογραφείτε με αυτό?
Μπορώ να τοποθετήσω το υδρόφωνο σε ένα ποτάμι, του οποίου το νερό ρέει ορμητικά, και μπορεί αυτό το υδρόφωνο να ηχογραφήσει τους υποθαλάσσιους ήχους του ποταμιού. Όχι τους ήχους που ακούει το αυτί, δηλαδή επάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, αλλά όπως θα τους άκουγε ένα ψάρι μέσα στο νερό.
Κύριε Παμινώντα Φασιανέ, φαίνεστε γερά συνδεδεμένος όσο μιλάμε με την ελληνική παράδοση. Αλλά μου δίνετε και την αίσθηση πως είστε μέχρι ένα σημείο διχασμένος. Δηλαδή, θέλω να πω, από τη μια η ελληνοκεντρική ατμόσφαιρα που επικρατεί σε κάθε χαραμάδα του διδακτορικού έργου σας. Οι λέξεις κλειδιά, όλες ελληνικές, Ίκαρους, Σαντούρι, Φλοκιέρα, Land of the Sirens, Spectromorphological, όλα γραμμένα στα αγγλικά. Η γλώσσα μας, για να υπάρχει, κύριε Φασιανέ, πρέπει υποχρεωτικά να πάει και να έρθει. Δεν έχουν δικές τους λέξεις αυτοί οι Αγγλοσάξονες.
Πιστεύω ότι η γλώσσα μας έχει τόσο μεγάλο πλούτο, τόσο μεγάλη ποικιλία. Ακόμα και τώρα που είμαι 40 ετών, ανακαλύπτω συνεχώς καινούργιες λέξεις. Έχουμε μία, πιστεύω, από τις ομορφότερες γλώσσες στον κόσμο, και εύχομαι κάποια στιγμή πάλι να γίνει διεθνής γλώσσα όπως πολύ παλιά.
Τι παρατηρήσατε κατά τη διαδικασία του μετασχηματισμού των προγονικών ήχων? Είναι αρκετά ανοιχτοί οι αισθητικοί σας πόροι ώστε να συνομιλήσουν με τους προγόνους.
Κάθε φορά που χρησιμοποιώ ένα συγκεκριμένο μουσικό όργανο μέσα σε μία μου σύνθεση, η χρήση ενός συγκεκριμένου μουσικού οργάνου και του ήχου αυτού προφανώς και ενδυναμώνει κάθε φορά την σχέση μου με την παράδοση, με τους προγόνους, συναισθηματικά κυρίως.
Κλείνει μέσα του ο ήχος τις εμπειρίες, λέτε, που τα γέννησαν.
Βεβαίως. Και μάλιστα κάτι ενδιαφέρον είναι ότι πολλές φορές όταν επεξεργάζομαι έναν ήχο, κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας αποκαλύπτονται και στοιχεία για τον εκάστοτε ήχο, τα οποία δεν τα είχα υπόψη μου προτού ξεκινήσω την επεξεργασία. Και αυτό αναδεικνύει πολλά στοιχεία πολλές φορές για το παρελθόν.
Η αξιοποίηση των ήχων της φύσης ή του κοινωνικού περιβάλλοντος ή του αντίστοιχου τεχνολογικού για κάποιον αμύητο είναι απλά ο ήχος του χάους. Η παίδευσή σας επιτρέπει να βλέπετε εκεί μέσα μία τάξη.
Δεν είναι ακριβώς το τι βλέπει κανείς εκεί μέσα όσο το πώς το χρησιμοποιεί για να χτίσει τη μουσική του σύνθεση.
Αλλά χωρίς την εφταξία εσείς μπορείτε να χτίσετε κάτι. Δηλαδή χωρίς να καταφέρετε το χάος αυτό να το συνεφέρετε, να το σουλουπώσετε μέχρι ένα σημείο.
Ίσα-ίσα που με βοηθάει αυτό το χάος, διότι είναι τόσο ευρεία η γκάμα των ηχοχρωμάτων που μπορούν να προκύψουν μέσα από αυτό το χάος, που μου δίνουν στην ουσία άπειρες δυνατότητες, ατελείωτες δυνατότητες, να χρησιμοποιήσω όλο αυτό το υλικό προς όφελος μιας συγκεκριμένης σύνθεσης. Εμένα γενικά κάτι που με ενδιαφέρει πάρα πολύ στη σύνθεση των έργων μου είναι, μεταξύ άλλων, να προσδίδω μία μελωδικότητα σε χαοτικούς ήχους. Και αυτό γίνεται με τη χρήση κάποιων συγκεκριμένων προγραμμάτων που παίρνουν, για παράδειγμα, τον ήχο ενός αεροπλάνου και δίνουν κάποια μουσικότητα. Και αυτό υπάρχει και στο κομμάτι μου μέσα, το Ίκαρους. Εγώ αυτό το λέω μεταφορικά μελωδικοί σωλήνες. Δεν υπάρχει προφανώς αυτός ο όρος, δεν κυκλοφορεί πουθενά. Στην ουσία δηλαδή παίρνεις έναν ήχο χαοτικό που σε έχει εντυπωσιάσει και που θέλεις να τον χρησιμοποιήσεις για κάποιο συγκεκριμένο λόγο και τον βάζεις, ας πούμε, μέσα σε ένα μελωδικό σωλήνα, έτσι ώστε να αποκτάει μία άλλη διάσταση για σένα, πιο, ας το πούμε, μουσική, πιο μελωδική.
Νότα στην ουσία, έτσι.
Ναι, αλλά μέσα από αυτή την νότα ακούγεται ο ήχος αυτός ο συγκεκριμένος, δεν χάνεται. Είναι δηλαδή σαν ένα περίβλημα αυτός ο ήχος. Υπάρχει και κάτι άλλο που με μαγεύει πάρα πολύ κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας αυτών των ήχων, ότι μπορεί να γίνουν αντιληπτοί την ίδια στιγμή με διαφορετικούς τρόπους. Για παράδειγμα, σε αυτό το κομμάτι που έγραψα για τη γη των Σιρήνων, η ήχη που ακούτε σε κάποια στιγμή, κάποια πουλιά να κελαϊδάνε, είναι στην ουσία επεξεργασμένη ήχη από φλογέρα. Και την ίδια στιγμή οι ίδιοι ήχοι παραπέμπουν και στους ήχους των σιρήνων. Δηλαδή μπορούμε να δώσουμε μια πολυεπίπεδη, ας το πούμε, ερμηνεία στους ήχους μέσα από την ηλεκτροακουστική μουσική, γιατί το αυτή πολλές φορές παίζει παιχνίδια και αυτή η διακύμανση παρουσιάζει για μένα ένα αρκετά μεγάλο ενδιαφέρον.
Κύριε Φασιανέ, αφαιρετική ή αφηρημένη η τέχνη σας, ή μήπως συμβολιστική, όπως όλες οι τέχνες, τι μας καλεί να καταλάβουμε? Μιλάω για τις εικόνες της ψυχής, ριάκια, βοσκοί, ηχοί της φύσης. Τι καλεί την ψυχή μας η τέχνη σας να καταλάβουμε, να νιώσουμε?
Καταρχήν, όταν γράφω ένα κομμάτι, εκείνη τη στιγμή σκέφτομαι καθαρά το πώς το νιώθω εγώ, το πώς το αντιμετωπίζω εγώ, ή το τι θέλω να δείξω με ένα συγκεκριμένο κομμάτι, τι θέλω να βγάλω από ένα συγκεκριμένο κομμάτι. Και αυτό είναι μια διαδικασία φυσικά αμφίρροπη, καθώς στη σύνθεση ηλεκτροακουστικής μουσικής υπάρχουν δύο προσεγγίσεις. Υπάρχει η προσέγγιση που λέγεται top to down και η προσέγγιση bottom up. Στην προσέγγιση top to down, ο συνθέτης έχει από την αρχή μέσα στο μυαλό του σχεδόν ολοκληρωμένη την ιδέα του κομματιού και τι θέλει να δώσει στο κομμάτι, τι θέλει να γράψει, πώς θέλει να το οργανώσει. Εγώ λειτουργώ πιο πολύ με τη δεύτερη προσέγγιση, το bottom up, ότι δηλαδή μέσα από την επεξεργασία των διαφόρων ήχων που χρησιμοποιώ, εντός εισαγωγικών, όχι διδάσκομαι, οι ίδιοι οι ήχοι τους οποίους επεξεργάζομαι μου υποδεικνύουν το πού θα πάω. Το εξελίσσω και με εξελίσσει την ίδια στιγμή.
Στην πραγματικότητα, ο εθέρας γύρω σας λίγο πολύ κινεί και τις αποφάσεις σας.
Βεβαίως. Αλλά βέβαια, όσο, και αυτό είναι το ενδιαφέρον, όσο προχωρώ προς το τέλος του κομματιού, τόσο πιο αυστηρός γίνομαι ως προς το τι υλικό θα κρατήσω. Γι' αυτό και πολλές φορές, για να έχει το κομμάτι μια συγκεκριμένη μορφή και ένα συγκεκριμένο, ας το πούμε, νόημα, θα πρέπει να κάνω πάρα πολλές περικοπές και να είμαι πολύ αυστηρός στο τι χρησιμοποιώ. Επομένως, από αυτή την άποψη είναι κάτι αφαιρετικό, γιατί βγάζω πάρα πολλά πράγματα, αλλά για το καλό βέβαια του ίδιου του κομματιού. Και να πω επίσης ότι αυτό που αντιλαμβάνεται ο άλλος είναι πάντα αρκετά υποκειμενικό, δηλαδή δεν είναι κάτι που εγώ μπορώ να το προβλέψω, για να απαντήσω και στο ερώτημά σας. Δεν μπορώ να ξέρω ο άλλος πώς θα το εκλάβει, εκτός αν και ο άλλος μοιραστεί μαζί μου τα συναισθήματά του και το πώς ανταποκρίθηκε σε αυτό που άκουσε.
Υπάρχουν όμως άνθρωποι που έχουν επάρκεια να μπορέσουν ή και την υπομονή να ακούσουν το έργο σας και να διατυπώσουν σκέψεις βοηθητικές για σας.
Εξαρτάται το ποιος το ακούει. Είναι απαραίτητο να συμπεριλάβω και στα έργα μου και κάποια τμήματα τα οποία να είναι πιο προσιτά ακουστικά από το ευρύτερο κοινό, χωρίς να χάσουν τα έργα μου τη μέχρι τούδε δομή τους.
Πόσο είναι το ενδιαφέρον σας, κύριε Επαμεινόντα Φασιανέ, για την αρχαία ελληνική γνώση και πόσο αυτή διαμορφώνει την καλλιτεχνική σας αντίληψη? Αναφέρομαι στον Πυθαγόρα και πολλά άλλα ονόματα τα οποία βρήκα μέσα στο διδακτορικό σας.
Κοιτάξτε, γενικά, οτιδήποτε έχει να κάνει με την αρχαία ελληνική παράδοση για μένα έχει τεράστια αξία. Απλά το αξιοποιώ μέσα από μια νέα διάσταση. Είναι γεγονός ότι η ηλεκτροακουστική μουσική μπορεί να χρησιμοποιήσει έναν ήχο ως μία πιο, ας το πούμε, απευθείας αναφορά σε κάποια διάσταση της κουλτούρας μας από ότι ένα μουσικό όργανο. Για να γράψει κανείς ένα κομμάτι το οποίο να παραπέμπει στη βυζαντινή μουσική, θα πρέπει, μιλάμε τώρα για φυσικούς ήχους, όχι για ηλεκτροακουστικό, θα πρέπει να πάει σε μια εκκλησία και να ηχογραφήσει τον ψάλτη να ψέλνει βυζαντινούς ύμνους. Αυτό όμως το οποίο μπορεί κάποιος να κάνει μέσα από την ηλεκτροακουστική μουσική είναι να ηχογραφήσει και κάποια χαρακτηριστικά στοιχεία της ίδιας της εκκλησίας, του ίδιου του χώρου, η οποία προφανώς έχει και η κάθε εκκλησία την δικιά της ιστορία και κουβαλάει ένα τεράστιο ιστορικό βάρος. Αποτελεί η ίδια η εκκλησία δηλαδή έναν ιστορικό θησαυρό, θα έλεγα, κατά κάποιο τρόπο. Μιλάμε για εκκλησίες οι οποίες είναι αρκετά παλιές, έτσι, και έχουν κάποια ιστορία. Και μπορείς μετά με αυτούς τους ήχους να κατασκευάσεις ένα ηλεκτροακουστικό κομμάτι με αναφορές στην ελληνική κουλτούρα μέσα από τη βυζαντινή μουσική, αλλά όμως μέσα από τον ίδιο το χώρο. Μετατρέπεις τον ίδιο το χώρο δηλαδή σε μουσική κατά κάποιο τρόπο.
Πόσο περιθώριο, κύριε Φασιανέ, αφήνει όλο αυτό που κάνετε στην πλόφα. Φερρυππίν, κάποιος άσχετος, πόσον κόσμο θα μπορούσε να ξεγελάσει πριν πιαστεί στο δόκανο του γνώστη ή στο δικό σας δόκανο.
Όταν κανείς σε δημιουργεί, όπως και ένας σκηνοθέτης, όπως και ένας συνθέτης, όπως και ένας παραγωγός ταινιών, οτιδήποτε, όταν κανείς έχει κατά κάποιο τρόπο ένα φόβο στο πώς θα ανταποκριθεί ο άλλος ή αν είναι άσχετος ή αν δεν είναι, αυτό κάπως αποπροσανατολίζει λίγο τον, κατά κάποιο τρόπο, τον τελικό σκοπό.
Παρ' όλα αυτά, εσείς είσαστε ειλικρινείς ως προς την πρόθεσή σας, διότι πιστεύω ότι είναι αρκετά εύκολο, ειδικά εσείς κιόλας, να κρυφτείτε ή να κρύψετε πράγματα τα οποία πίσω από αυτή την τέχνη, ειδικά επειδή ο κόσμος δεν έχει τόσο μεγάλη μοίηση, δηλαδή κάτι το οποίο δεν θα μπορούσατε να το κάνετε με μια πολύ πιο γνωστή στον κόσμο τέχνη.
Αυτό είναι κάτι που γενικά με απασχολεί. Γι' αυτό και ένας από τους απότερους στόχους μου είναι το πώς θα μπορέσω μελλοντικά ίσως να δημιουργήσω έργα τα οποία να κρατάνε βέβαια αυτό το έντονο ηλεκτροακουστικό στοιχείο που δίνει μια έντονη διάσταση, θα έλεγα, στον τρόπο με τον οποίο ένας ήχος μπορεί να αναδείξει εσωτερικά του στοιχεία, αλλά το πώς όμως θα εισάγουμε και κάποια μελωδικά στοιχεία τα οποία είναι πιο γνωστά, πιο οικεία. Με αφορμή αυτό το πολύ ενδιαφέρον ερώτημα, θα ήθελα να σας πω ότι κατά κάποιο τρόπο όλα τα είδη μουσικής μπορούν να ενταχθούν στην ηλεκτροακουστική μουσική, διότι η ηλεκτροακουστική μουσική επιτρέπει τις περίφημες musical quotations, δηλαδή τις αναφορές σε άλλα είδη μουσικής, όπου μπορεί ένα κομμάτι ηλεκτροακουστικό να εμπεριέχει ακόμα και ατόφια αποσπάσματα από άλλα είδη. Επίσης, γενικά στην ηλεκτροακουστική μουσική, η οποία πηγάζει από την μουσική κονκρέτ από τη Γαλλία, της οποίας ο θεμελιωτής ήταν ο Γάλλος Pierre Schaeffer, η βασική λοιπόν ιδέα πίσω από την ηλεκτροακουστική μουσική, όπως και από τον πρόγονό της, δηλαδή την music concrete, είναι το περίφημο reduced listening, ότι δηλαδή ακούμε έναν ήχο ο οποίος μπορεί να έχει υποστεί πάρα πολύ έντονη επεξεργασία, αλλά δεν μας ενδιαφέρει καθόλου το από πού προέρχεται, αλλά το τι αποτέλεσμα υπάρχει. Άρα αγνοούμε παντελώς την τεχνολογία πίσω από τον ήχο την ώρα που ακούμε το κομμάτι. Μία άλλη διάσταση που με ενδιαφέρει πάρα πολύ, εκτός από το στοιχείο του συνδυασμού της ηλεκτροακουστικής μουσικής με άλλα είδη μουσικής, είναι το πώς θα μπορέσω να αποδώσω ένα ηλεκτροακουστικό μου κομμάτι από φυσικά όργανα συμπεριλαμβανομένων και παραδοσιακών ελληνικών μουσικών οργάνων. Τέτοιες απόπειρες έχουν ήδη ξεκινήσει να γίνονται. Και ο λόγος που το γνωρίζω είναι ότι ένας πολύ σπουδαίος καθηγητής της ηλεκτροακουστικής μουσικής που λέγεται Pete Stollery μου είπε ότι κάτι τέτοιο είναι σε πολύ αρχικό στάδιο και με ρώτησε αν θα με ενδιέφερε να το κάνω κάποια στιγμή και από τότε ξεκίνησα να το σκέφτομαι. Και είναι κάτι που νομίζω ότι και αυτό θα βοηθήσει στη διάδοση της ηλεκτροακουστικής μουσικής σε ένα ευρύτερο κοινό, αλλά επίσης παρουσιάζει και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το πώς ένα φυσικό όργανο θα μπορέσει με διάφορους τρόπους και προφανώς με εξελιγμένες τεχνικές ερμηνείας και εκτέλεσης του οργάνου να αποδώσει, να επαναποδώσει μάλλον, έναν ηλεκτροακουστικό ήχο.
Το Harbor Nostalgia αναφέρεται πως έχετε καταγράψει τον ήχο από αληθινές βάρκες ενώ κατασκευάζονται. Και σε άλλες αναφορές του διδακτορικού σας όμως επιδεικνύεται μία υπερηφάνεια όταν η πηγή του ήχου σας είναι γνήσια. Εδώ θα ήθελα να έρθω στο ζήτημα του ειδικού βάρους της τέχνης σας σε μια εποχή ατέλειωτων ξεγελασμάτων και ψευδεστήσεων. Πόση αξία, λοιπόν, κύριε Φασιανέ, έχει για εσάς το αληθινό και πόσο αληθινό είναι παράλληλα το ψεύτικο, που κι αυτό όμως αδιαμφισβήτητα παίζει βασικότατο ρόλο στην αλήθεια του δημιουργήματός σας.
Πολλές φορές οι ήχοι οι οποίοι καταλήγω να χρησιμοποιώ στα κομμάτια μου είναι στην ουσία πιο πραγματικοί για τους πραγματικούς. Αυτό λέγεται στα αγγλικά hyper-real, hyper-realism. Μπορεί να ακούει κάποιος ακροατής τον ήχο του κραδασμού μιας βάρκας και να το καταλαβαίνει ότι αυτός είναι ο κραδασμός μιας βάρκας που βρίσκεται μέσα στο λιμάνι. Όμως στη συνέχεια, με την επεξεργασία αυτού του ήχου, μπορούν να ακουστούν συγκεκριμένες πτυχές του ήχου πολύ πιο δυνατά, να κινούνται πιο γρήγορα ή πιο αργά, και η συναισθηματική ανταπόκριση του ακροατή να είναι τόσο έντονη που το αποτέλεσμα μέσα του να είναι απόλυτα πραγματικό. Όπως και με το κομμάτι για τον Ίκαρο και τις ανθρώπινες αναπνοές, που είναι επεξεργασμένοι ήχοι από αεροπλάνα, προφανώς και ένας άνθρωπος δεν μπορεί να αναπνεύσει ακριβώς όπως ακούγεται μέσα στο κομμάτι, γιατί προφανώς αυτός είναι ένας επεξεργασμένος ήχος από αεροπλάνο. Όμως εκείνη τη στιγμή το αποτέλεσμα είναι ένας υπερρεαλισμός, γιατί όταν το ακούς, κάνει το μυαλό το συνειρμό ότι αυτός ο ήχος παραπέμπει σε ανθρώπινη αναπνοή.
Ακολουθήσατε έναν δρόμο εν πωλής, αν με επιτρέπετε, αντιεμπορικό. Οι νέοι σήμερα έχουν μια συγκεκριμένη ατζέντα στο όραμά τους. Στην κορυφή της ατζέντας αυτής σπάνια δεν βρίσκεται το όραμα της οικονομικής διασφάλισης. Σίγουρα κι εσείς οραματιστήκατε την κορυφή αυτής της πυραμίδας, ξεκινώντας την ανάβαση προς ένα τόσο ιδιότυπο διδακτορικό. Τι υπήρχε στην κορυφή αυτού του οράματος τότε? Δηλαδή, δεν μπορεί να μην οραματιστήκατε το παλάτι σας πάνω στα σύννεφα.
Το όραμά μου ήταν το πώς θα μπορούσε κανείς να χρησιμοποιήσει την ηλεκτροακουστική μουσική σε διαδεδομένες μορφές τέχνης, όπως ο κινηματογράφος, η ζωγραφική, η γλυπτική, με τον ένα με τον άλλο τρόπο, και το πώς θα μπορέσει κανείς να χρησιμοποιήσει την ηλεκτροακουστική μουσική, και είναι κάτι που ακόμα το επεξεργάζομαι γιατί θέλω ακόμα πολλά πράγματα να κάνω πάνω σε αυτό, σε συνδυασμό με άλλα είδη μουσικής, έτσι ώστε να αναπτύξει τη δικιά της φωνή ηλεκτροακουστική μουσική μέσα στον ευρύτερο, ας το πούμε, κοινωνικό χώρο.
Το όραμά σας αυτό δικαιώθηκε, ή ακόμα καλύτερα, μιας και είσαστε τόσο νέος, το βλέπετε να δικαιώνεται σταδιακά?
Σταδιακά, ναι. Σίγουρα είναι ένα πρώτο βήμα για να το προχωρήσω παρακάτω.
Με την επιλογή σας, κύριε Φασιανέ, προσδιορίσατε συνειδητά ή ασυνείδητα πως το μεγάλο μέρος της ενήλικης ζωής σας θα το διαβείτε καθισμένος σε μια καρέκλα. Η επιλογή του τομέα σας το δείχνει έτσι. Δεν γίνεται αλλιώς. Έχετε λάβει εγκαίρως τα μέτρα σας που αφορούν την καλή υγεία, το περπάτημα και την ευταξία στο χώρο της εργασίας σας κλπ, που με φυσικό τρόπο θα προσελκύσουν τους ανάλογους ανθρώπους αντίστοιχου αυτοσεβασμού κοντά σας?
Κατά τη διάρκεια της διδακτορικής μου διατριβής, επειδή περνούσα περίπου τα 3/4 της ημέρας μου μέσα σε ένα στούντιο και το υπόλοιπο 1/4 κοιμόμουν, δυστυχώς δεν είχα φροντίσει πάρα πολύ το θέμα της υγείας μου, δεν είχα καν το χρόνο να το σκεφτώ. Τώρα που έχω τελειώσει, είναι κάτι που με απασχολεί πάρα πολύ.
Έχετε σκεφτεί, κύριε Φασιανέ, κατά τη διαδρομή σας μέσα από το μονοπάτι που σας οδήγησε να γίνετε διδάκτορας στον τομέα σας, με ποιον τρόπο θα επιστρέψετε το δώρο αυτό πιο λαμπρό εκεί που το πήρατε, στους δικούς σας, για παράδειγμα, που πλήρωσαν τα δίδακτρα, ή ακόμα στην πατρίδα σας με κάποιον τρόπο?
Είχα την χαρά και την τιμή πριν 2 χρόνια να γίνω μέλος του Ελληνικού Συνδέσμου Ηλεκτροακουστικής Μουσικής, Hellenic Electroacoustic Music Society, που έχει έδρα το Ρέθυμνο, και επομένως έχω δραστηριοποιηθεί πολύ τα 2 τελευταία χρόνια και ευελπιστώ, τώρα που ζω και στην Ελλάδα πλέον, να δραστηριοποιηθώ ακόμα περισσότερο, έτσι ώστε να παρουσιάζω το έργο μου αρχικά στο ελληνικό κοινό με ευρύτερο τρόπο από ό,τι στο παρελθόν, που δεν είχα τέτοια ευκαιρία, αλλά και την ίδια στιγμή να ανοίξω και κάποια μονοπάτια για συνεργασία με άλλους συναδέλφους που έχουν και εκείνοι ενδιαφέρον για την ηλεκτροακουστική μουσική και την Ελλάδα, θα έλεγα.
Τα συναισθήματά σας επιδαψιλευμένα μέσα σε ήχους που εσείς τους κατανοείτε, τους κατανοείτε καλά και άλλοι τους μαντεύουν.
Κατά τη διάρκεια του διδακτορικού μου ήταν πολύ ξεκάθαρο ότι έκανα ηλεκτροακουστική μουσική, αλλά σε ό,τι αφορά την ευρύτητα που θέλω να φέρω στα έργα μου σε μελλοντικές συνθέσεις, σίγουρα νομίζω ότι είναι αρκετά πιο θολό το τοπίο, και έτσι πρέπει να είναι, διότι θεωρώ ότι όταν θολώνεις το τοπίο μπαίνεις και σε άλλα χωράφια, δηλαδή ανακαλύπτεις και άλλα πράγματα, συνδυάζεις και διαφορετικά είδη, και έτσι γίνεται και πιο γνωστή η μουσική σου, χωρίς να χάνει όμως αυτό που θέλεις να έχει.
Ακούτε την εκπομπή «Τιμή Σένεκεν» με τον Δαβίδ Ναχμία.
Ο συνθέτης Επαμεινώντας Φασιανός, το τιμωμένο πρόσωπο σήμερα. Είχα επίσης την αίσθηση, διαβάζοντας το διδακτορικό σας, κύριε Φασιανέ, πως κάνετε μια φιλότιμη απόπειρα να εξηγήσετε με λέξεις την εφαίρεια αίσθηση της τέχνης σας. Μπορεί να ερμηνευθεί μια αίσθηση τόσο ιδιαίτερη σε κείμενο? Δεν είναι λίγο σαν να προσπαθείς να εξηγήσεις σε κάποιον τι γεύση έχει το αμύγδαλο, ενώ δεν το έχει δοκιμάσει ποτέ?
Φυσικά, αλλά αυτό μου δίνει και τη δυνατότητα να μην βάζω κάποια όρια την ώρα που δημιουργώ μουσική και να αφήνομαι πάνω στη μαγεία των ήχων. Ξέρετε, όταν επεξεργάζομαι τους ήχους, οι ήχοι πολλές φορές αναδεικνύουν κάποια στοιχεία τα οποία εγώ δεν τα είχα φανταστεί στην αρχή.
Τα συναισθήματα μπορούν να περιγραφούν, γιατί το διδακτορικό σας κάνει μια τέτοια φιλότιμη προσπάθεια. Διάβασα πολλές περιγραφές που μας εξηγούν τι είναι αυτό που θα ακούσουμε πριν να το ακούσουμε, οπότε μας προδιαθέτουν.
Κατά τον ίδιο τρόπο που χρησιμοποιώ τους ήχους κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της επεξεργασίας για να φτιάξω μία σύνθεση, όπου αρχικά ο ήχος είναι συγκεκριμένος και μέσα από την επεξεργασία διευρύνεται και γίνεται μέχρι και χαοτικός, έτσι ακριβώς και τα συναισθήματά μου ακολουθούν την ίδια πορεία με την πορεία που ακολουθούν οι ήχοι μου.
Υπάρχει ένα σημείο επαφής, μπορεί και η δική σας τέχνη, η ηλεκτροακουστική μουσική, να αποτελέσει συνδετικό κρίκο ανάμεσα σε κουλτούρες, τη δική μας, Φερρυππίν, και την αγγλοσαξονική.
Αυτό μπορεί να συμβεί με δύο τρόπους. Ο πρώτος τρόπος είναι η παρουσίαση των έργων μου σε φεστιβάλ ηλεκτροακουστικής μουσικής στην Αγγλία, τα μεγαλύτερα εκ των οποίων είναι το Birmingham Electroacoustic Music Festival και το Manchester Electroacoustic Music Festival. Αλλά όμως, από την άλλη πλευρά, αυτό μπορεί να συμβεί και μέσα από τα ίδια τα μουσικά κομμάτια. Υπάρχει μία λέξη η οποία αποδίδει ευρύτερα αυτή την ένωση και λέγεται interculturality, διαπολιτισμική επικοινωνία. Είναι ένας πιο γενικευμένος όρος, ο οποίος όμως βρίσκει απόλυτη εφαρμογή στην ηλεκτροακουστική μουσική, διότι μπορούμε να ξεκινήσουμε από ένα σημείο α, για παράδειγμα από ήχους παραδοσιακών ελληνικών μουσικών οργάνων, να τα επεξεργαστούμε, να φτάσουμε σε κάποιες πολύ χαοτικές δομές και μετά να γίνει σιγά σιγά μία επαναφορά στην πραγματικότητα, μία σταδιακή επαναφορά στην πραγματικότητα σε ένα σημείο β, όπου θα κυριαρχούν ήχοι από τον αγγλοσαξονικό πολιτισμό. Και έτσι πετυχαίνουμε μέσα από το ίδιο το κομμάτι, αυτό καθεαυτό να αποτελεί μία όσμωση.
Οι αισθήσεις που προβάλλονται μέσα από τη σύνθεσή σας, πρώτον, έχουν ξεκάθαρο πρόσημο και δεύτερον, με πόση σαφήνεια λέτε, κύριε Φασιανέ, πως εισπράττονται από τον ακροατή σας. Παραδείγματος χάρη, το τρένο είναι τρένο, το νερό είναι νερό, το σαντούρι σας, όταν θα τα ακούσουμε τελικά, είναι σαντούρι. Εν ολίγης, αυτό που μεταδίδετε εσείς με έψιλον, πόσο κοντά είναι σε αυτό που μεταδίδεται στον κόσμο με αλφαγιώτα.
Και στην ηλεκτροακουστική μουσική υπάρχει έντονα το στοιχείο του υπερρεαλισμού. Δηλαδή, πολλές φορές ακούμε έναν ήχο και ο ακροατής που τον ακούει αντιλαμβάνεται ότι αυτός ο ήχος έχει σχέση με έναν πραγματικό ήχο, αλλά την ίδια στιγμή αυτός ο ήχος έχει και κάποια χαρακτηριστικά τα οποία προφανώς ένας φυσικός ήχος δεν θα τα είχε. Για παράδειγμα, σε ένα κομμάτι μου το ηλεκτροσαντούρι, έχω κάνει κάποιες μετατροπές ηχητικές κατά τη διάρκεια της σύνθεσης και σε πολλά σημεία το σαντούρι ακούγεται σαν νερό. Όταν λοιπόν ο ακροατής ακούει το συγκεκριμένο ήχο, προφανώς και υπάρχει αντίληψη ότι αυτό που ακούγεται είναι με νερό, αλλά την ίδια στιγμή δεν θα ακουστεί και ακριβώς όπως ο ήχος του νερού. Αυτό σημαίνει υπερρεαλισμός. Μπορεί να έχει δηλαδή κάποια παραπάνω χαρακτηριστικά ο ήχος ηχομορφολογικά, τα οποία δεν τα έχει το ίδιο το νερό, αλλά ο ήχος που έχει μετατραπεί σε νερό από σαντούρι.
Εν ολίγης κερνάτε τον ακροατή σας με αλληγορίες που θα του ξυπνήσουν απότερες μνήμες. Μία από τις τεχνικές σας που υπέπεσαν στην αντίληψή μου κατά την προσπάθεια να κατανοήσω το παρασκήνιο της δημιουργίας σας, κύριε Παμινώντα Φασιανέ, είναι και η επιμήκυνση κάποιου ήχου. Κάνετε αυτό το stretching, έτσι δεν είναι?
Και είναι και μία από τις πρώτες τεχνικές που είχα διδαχθεί στο York, στο Πανεπιστήμιο του York, όταν έκανα εκεί μάστερ στη μουσική τεχνολογία. Και για να είμαι ειλικρινής, στην αρχή όταν ένας καθηγητής μου, ο Τόνι Μάιατ, μας είχε μοιήσει σε αυτή την τεχνική, ομολογώ ότι δεν μου είχε κάνει κάποια ιδιαίτερη εντύπωση. Αλλά όταν μετά σιγά σιγά άρχισα και ανακάλυπτα μέσα από τη χρήση μιας σειράς προγραμμάτων που δίνουν αυτή τη δυνατότητα, το τι χαρακτηριστικά του ήχου αποκαλύπτονται μέσα από αυτή τη διαδικασία, ομολογώ ότι εντυπωσιάστηκα. Απλά πρέπει κανείς να ξέρει ακριβώς γιατί το χρησιμοποιεί, με ποιο τρόπο και κυρίως τι ήχους χρησιμοποιεί.
Κάποια στιγμή σας άκουσα να μου λέτε για έναν καθηγητή σας, ελεύθερο θρησκευτικής πίστης, ο οποίος παρόλα αυτά οδηγήθηκε ασυνείδητα στη δημιουργία ενός θρησκευτικού ενδιαφέροντος καλλιτεχνικού έργου. Είναι οξύμορο αυτό. Η ερώτησή μου είναι η εξής. Πόσο ελεύθερο αφήνετε στη δική σας τέχνη το χέρι της νομοτέλειας να παραλλάζει την αρχική σας πρόθεση, έμπνευση, που τελικά ενδεχομένως δεν τη θυμίζεις στο τέλος?
Αυτό συμβαίνει συνέχεια, αλλά αυτή είναι και η χαρά της δημιουργίας μέσα σε μία σύνθεση. Όλα αυτά τα χρόνια που γράφω μουσική, ελάχιστες φορές το τελικό κομμάτι σχετίζεται με αυτό που είχα φανταστεί στην αρχή, και μάλιστα με αφορμή αυτό να σας πω ότι πολλές φορές στοιχεία όπως η πίστη, η θρησκεία, υπησέρχονται μέσα στην δημιουργική διαδικασία της ανάπτυξης, της σύνθεσης του κομματιού, χωρίς να το καταλαβαίνω. Τη σηματοποιούν παρασυνείδητα.
Σε ποιο επίπεδο συναντιέται η τέχνη σας με την πολιτική ή τη θρησκεία?
Νομίζω ότι και ο τρόπος σκέψης μου, αλλά και το γεγονός ότι έζησα τόσα χρόνια στο εξωτερικό, με βοήθησε να μάθω πράγματα και για άλλες θρησκείες, και χριστιανικές και μη. Και νομίζω ότι κανείς χρειάζεται να έχει τη γνώση για να μπορεί να έχει μετά μια πιο κριτική, αν θέλετε, στάση απέναντι σε μία θρησκεία, διότι αν κανείς ξέρει μόνο μία θρησκεία και αγνοεί τις υπόλοιπες, πώς θα έχει άποψη?
Όμως πού εμπλέκεται το ζήτημα της θρησκείας ή της πολιτικής με την τέχνη σας? Αυτό είναι κάτι το οποίο πραγματικά πολύ θα ήθελα να το ακούσω από σας.
Καταρχήν να σας πω επίσης ότι όπως και στη θρησκεία έτσι και στην πολιτική δεν ανήκω κάπου πολιτικά, απλά θεωρώ ότι σε όλους τους χώρους υπάρχουν και αξιόλογα άτομα και μη αξιόλογα. Κάποιες φορές έχω πιάσει τον εαυτό μου να σκέφτεται κάτι συγκεκριμένο για μια θρησκεία ή για πολλές θρησκείες ή για κάτι που έχει σχέση με την πολιτική, και αυτό να αποτελέσει ένα έναυσμα για να ξεκινήσω να χτίζω μια σύνθεση, αλλά πολλές φορές γίνεται και ανάποδα. Μέσα δηλαδή από τη συνθετική διαδικασία να προκύπτουν μέσα από κάποιες επεξεργασίες ηχητικά στοιχεία τα οποία, για παράδειγμα, θα μπορούσαν να ανήκουν και σε μία θρησκεία και σε μία άλλη, και αυτό να συμβαίνει μέσα από την διαδικασία ανάπτυξης του κομματιού και έτσι μετά να χτίσω το κομμάτι μέσα από εκεί. Ένας από τους μεγαλύτερους συνθέτες που λέγεται Ρομπέρ Νορμαντό, ο οποίος είχε γράψει ένα έργο που λέγεται Chorus to the Victims of September 11th, δηλαδή στα ελληνικά χωρικό στα θύματα της 11ης Σεπτεμβρίου, όπου προσπαθεί να δείξει με χρήση ήχων από την χριστιανική πίστη και από την μουσουλμανική ότι οι θρησκείες θα πρέπει να ενώνουν τον κόσμο και όχι να τον χωρίζουν, και έτσι προσπάθησε να δώσει ένα πολιτικό μήνυμα μέσα από τη χρήση ήχων από διάφορες θρησκείες. Και μου φάνηκε αυτό πολύ ενδιαφέρον για το πώς μπορείς να στείλεις ένα πολιτικό μήνυμα μέσα από την ηλεκτροακουστική μουσική με χρήση ήχων από διάφορες θρησκείες. Και αυτό με έχει επηρεάσει πάρα πολύ και στη δική μου περίπτωση, και πιστεύω ότι και στα δικά μου έργα προσπαθώ να περάσω αντίστοιχα μηνύματα.
Τα περνάτε. Αισθάνεστε δηλαδή ότι μπορείτε?
Θεωρώ ότι ο χρόνος θα το δείξει αυτό και το πώς θα αντιμετωπιστεί η μουσική μου μέσα από το χρόνο.
Οι δικές σας μουσικές αγάπες έχουν εύρος?
Βεβαίως, διότι ξεκίνησα ως πιανίστας και μάλιστα αρχικά το αρχικό μου σχέδιο ήταν, όταν πήρα το δίπλωμα πιάνου, να ακολουθήσω καριέρα πιανίστα.
Θα ήθελα τώρα να σας παρουσιάσω ένα απόσπασμα από το πιανιστικό έργο «Το Κάτα» του Αράμ Κατσατουριάν, το οποίο το είχα ερμηνεύσει το 2003.
Θα παραθέσω, κύριε Επαμηνώντα Φασιανέ, μία σειρά ονομάτων και θα σας ζητήσω να μου πείτε συνοπτικά μία σκέψη για το καθένα από αυτά. Ιουλία Μαρίνου.
Η πολύ αγαπημένη μου μητέρα. Η μητέρα μου είχε τελειώσει τη νομική σχολή και, όπως καταλαβαίνετε, με βοήθησε πάρα πολύ στο να αποκτήσω πιο οργανωμένη και επιθαρχημένη σκέψη.
Παύλος Φασιανός.
Ο πατέρας μου ήταν καθηγητής κιθάρας, μουσικός, και από τον πατέρα μου έχω πάρα πολλές επιρροές, γιατί ο πατέρας μου έπαιζε κλασική κιθάρα, αλλά έπαιζε και φλογέρα. Και νομίζω, πως σας είχα αναφέρει και νωρίτερα, στη σύνθεσή μου «Η Γη των Συρήνων» υπάρχει μέσα και φλογέρα.
Κέλλη Σακάκου.
Η λατρεμένη μου Κέλλη ήταν θεία μου. Ο σύζυγός της ήταν ο Σπύρος Αφασιανός, ο ηθοποιός του Εθνικού Θεάτρου, επίσης αδερφός του Αλέκου. Και, όπως ξέρετε, η Κέλλη ήταν για πολλά χρόνια στην ΕΡΤ. Και χαίρομαι πάρα πολύ που, λόγω σύμπτωσης, βρίσκομαι τώρα και εγώ εδώ από μια τελείως διαφορετική βέβαια θέση. Τη θαύμαζα πάντα με τη χαρακτηριστική της φωνή. Και πίσω από τις κάμερες ήταν ένας πολύ σεμνός άνθρωπος.
Αλέκος Φασιανός. Πρέπει να ήταν τρομερό να έχετε έναν τόσο φωτεινό αστέρα μέσα στην ίδια την οικογένειά σας.
Βέβαια, και ήταν πολύ ενδιαφέρον και πολύ εντυπωσιακό το πόσο σεμνός ήταν. Και νομίζω σας το είχα πει, ότι είχαμε συζητήσει να κάναμε μια συνεργασία, θα έκανε μια έκθεση υπήρχε και αντίστοιχος φωτισμός και υπήρχε και μουσική επένδυση την ίδια στιγμή.
Δημήτρης Τουφεξής.
Ο Δημήτρης Τουφεξής ήταν ο καθηγητής μου στο πιάνο. Ήταν ο άνθρωπος που με βοήθησε να αποκτήσω αυτοπεποίθηση ως πιανίστας, που βέβαια αυτό ποτέ δεν υπάρχει στο 100%, αλλά όμως σίγουρα με βοήθησε στο να αντιμετωπίσω το πιάνο με ένα πολύ μαθηματικό τρόπο, αλλά παράλληλα και με ένα πολύ συναισθηματικό τρόπο.
Βαγγέλης Παπαθανασίου.
Παρόλο που δεν θα έλεγα ότι ήταν ένας αμιγός ηλεκτροακουστικός συνθέτης, ήταν ένας συνθέτης που έδωσε, θεωρώ, ένα πολύ ζωντανό, δυναμικό παράδειγμα του πώς μπορείς να γράφεις ηλεκτρονική μουσική χωρίς να χάνει τη μελωδικότητά της. Και αυτό είναι κάτι που με επηρέασε πάρα πολύ. Και ακόμα και κατά τη διάρκεια του διδακτορικού μου, χωρίς να το σκέφτομαι πολλές φορές με τη συνείδησή μου, θυμάμαι ο καθηγητής μου έλεγε το πόσο πολύ έχω επηρεαστεί από τον Βαγγέλη Παπαθανασίου, χωρίς εγώ να το είχα πολλές φορές συνειδητοποιήσει ότι για ένα συγκεκριμένο έργο έχω επηρεαστεί από εκεί. Ο Βαγγέλης Παπαθανασίου ήταν φίλος με το θείο μου τον Αλέκο το Φασιανό όταν ζούσαν και οι δύο στο Παρίσι, και μάλιστα αυτό είναι κάτι που δεν ξέρω πόσοι το γνωρίζουν. Ο Βαγγέλης Παπαθανασίου είχε και ο ίδιος ένα πολύ μεγάλο ταλέντο στη ζωγραφική. Ζωγράφιζε και μάλιστα σε ένα πίνακα ζωγραφικής είχε ζωγραφίσει ο Βαγγέλης Παπαθανασίου το θείο μου τον Αλέκο το Φασιανό.
Φεντερίκ Σοπέν.
Ο Σοπέν από τα πρώτα μου βήματα σαν πιανίστας ήταν ένας συνθέτης τον οποίο είχα λατρέψει. Αυτό λοιπόν που μου αρέσει πολύ στον Σοπέν είναι ότι αν και ρομαντικός συνθέτης, πολλές φορές στα έργα του περιλαμβάνει και κάποια πιο νεωτεριστικά στοιχεία. Για παράδειγμα, στην κόντα της πρώτης μπαλάντας στο τέλος.
Ποιος σας έχει κεράσει αυτό το χαρακτηριστικό της ευγένειας, το οποίο έχει γίνει ξακουστό εδώ πέρα στην ΕΡΤ?
Νομίζω ότι η ευγένεια είναι κάτι έμφυτο, αλλά σίγουρα και οι δύο μου γονείς, ο καθένας με το δικό του τρόπο, συνετέλεσε σε αυτό κατά τη διάρκεια της ζωής μου.
Η σχέση σας, κύριε Φασιανέ, με τη θρησκεία και το Θεό, είναι άκαμπτη ή απέκτησε περιθώρια ελαστικότητας κατά την ακαδημαϊκή σας ανάπτυξη?
Απέκτησε πολλά περιθώρια ελαστικότητας και αυτό με βοήθησε σε δύο πράγματα. Πρώτον, στο να ενδυναμώσω την αγάπη μου προς τον Θεό, αλλά την ίδια στιγμή να βγω από το κομμάτι της προσήλωσης.
Η ακαδημαϊκή μόρφωση, η ανάπτυξή σας επενέργησε απελευθερωτικά αυτόν τον τρόπο. Σας απελευθέρωσε από την προσήλωση στο ένα.
Ακριβώς, και η ακαδημαϊκή μόρφωση, αλλά και το γεγονός ότι είχα τη χαρά να ζήσω σε διάφορες χώρες στον κόσμο κατά τη διάρκεια της ζωής μου μέχρι τώρα. Είχα ζήσει και στην Ιαπωνία, είχα ζήσει και στην Κορέα. Και γενικά η σχέση μου με την Ιαπωνική κουλτούρα είναι πολύ στενή. Έχω πάρα πολλούς φίλους από εκεί και συμφοιτητές. Μία φορά είχα παίξει ένα έργο μου στο Φεστιβάλ Μουσικής Τάμα, στο Πανεπιστήμιο Μεϊσέη στο Τόκιο. Και γενικά μου αρέσει πολύ και ο Τόρου Τακεμίτσου.
Δεν επιθυμώ, κύριε Φασιανέ, να σας κατεβάσω απότομα από το σύννεφο των καλλιτεχνικών σας στοχασμών, ίσα-ίσα για να μου απαντήσετε σε μία πεζή ερώτηση. Αλλά ήθελα παρόλα αυτά να σας ρωτήσω, διευρύνοντας τη στοχαστική σας ευρύτητα, πώς αντιλαμβάνεστε από τη θέση σας τις πολιτικές αντιπαλότητες, τις θρησκευτικές αντιπαλότητες και γενικά τις διελκυστίνδες του κόσμου, και να αποπειραθείτε να το συνδέσετε όλο αυτό, αν είναι δυνατόν, αν είναι εφικτό, με τη μουσική σας?
Η ίδια η μουσική έχει μία απάντηση πριν αυτή την ερώτηση. Δηλαδή, οι ρίζες της βυζαντινής μουσικής δεν είναι και πάρα πολύ σαφείς, με την έννοια ότι δεν είμαστε σίγουροι για το ποια μουσική ξεκίνησε πρώτη, η βυζαντινή, η ανατολίτικη. Όλα αυτά μπλέκονται κάπου και είναι πολύ ενδιαφέρον αν το ψάξετε και ερευνητικά θα δείτε άλλους ερευνητές να ισχυρίζονται το α, άλλους το β, άλλους το γ. Δεν υπάρχει μία σαφής απάντηση πάντως. Και όλοι βέβαια το τεκμηριώνουν ο καθένας από τη δικιά του θέση. Και είναι κρίμα που ο κόσμος δεν βλέπει αυτές τις ομοιότητες και εστιάζει στις αντιπαλότητες πολλές φορές. Ενώ η ίδια η μουσική από πριν είχε δώσει την απάντηση ότι δεν θα έπρεπε να υπάρχουν. Και εγώ φυσικά μέσα από τη δική μου μουσική προσπαθώ να κάνω το ίδιο, επεκτείνοντάς το βέβαια, όπως και ο Ρομπέρ Νορμαντό που σας είπα πριν, στην ηλεκτροακουστική μουσική.
Προβλέπω πως κάποτε θα συμπεριληφθείτε σε λίστες έγκλης δημιουργικής και θα είμαστε όλοι εκεί κοντά να καμαρώσουμε τη συνέχεια της προκοπής της περίλαμπρης οικογένειας από την οποία κατεβαίνετε ως απόγονος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνομιλία.
Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Ναχμία. Ήταν πολύ μεγάλη μου χαρά και τιμή.
Αυτός ήταν ο μουσικοσυνθέτης Επαμεινώντας Φασιανός, που κάποτε ατένισε θαραλέα τα οράματά του ως προφητείες για έναν μεταγενέστερο καιρό. Και αυτός ο μεταγενέστερος καιρός είναι τώρα. Κρατάω από αυτόν μια απλή κουβέντα του που μου είπε σε ουδέτερο χρόνο, ενδεικτική της φιλοσοφικής θέσης του στη ζωή. «Βρίσκουμε μόνον αυτό τον κόσμο που ψάχνουμε», μου είπε. Ισχυρή κουβέντα. Και μία ακόμα. Ένας άνθρωπος, λέει, είναι όσο μεγάλος είναι αυτά που επιτρέπει να τον ενοχλούν. Να λοιπόν ένας ελπιδοφόρος ειρηδισμός για το επερχόμενο αύριο που κυκλοφορεί ήδη σήμερα ανάμεσά μας. Τιμή Σένεκεν για τον μουσικοσυνθέτη Επαμεινώντα Φασιανό. Από το Δαβίδ Ναχμία, γεια σας.
Θα σας παρουσιάσω τώρα ένα απόσπασμα της ερμηνείας μου της Πολωνέζας του Σοπέν σε ντο δίεση ελάσσονα, όπους 26, νούμερο 1.